Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tunaangalia maisha ya nyota. Tukiangalia nyota juu yetu wakati wa usiku, tunaona nyota zile zile zilizotazamwa pia na wazee wetu. Hivyo si ajabu kama watu wengi wanafikiri nyota ziko milele. Lakini leo tunajua hata nyota huwa na muda wake. Fizikia na astronomia zimegundua kwamba nyota hazidumu milele, bali zina mwanzo na pia mwisho. Kutokana na tabia hii, wataalamu mara nyingi huongea juu ya maisha ya nyota, kuzaliwa na kufa kwa nyota, ingawa si viumbe hai. Mwanzo wa nyota ni wingu kubwa la gesi katika anga ya ulimwengu. Mawingu hayo kwa kawaida ni ya atomu za hidrojeni. Gesi hiyo ni nyepesi, lakini hata hivyo atomu zake huwa na nguvu ya mvutano au graviti kati yake, na pole pole huvutana na kukusanyika. Hivyo wingu kubwa la gesi linazidi kujikaza polepole kutokana na graviti yake. Kadri wingu la gesi linavyojikaza, nguvu ya graviti ndani yake inaongezeka. Mvutano huo unavuta atomu za mbali zaidi pamoja na vipande vya vumbi vilivyopo angani. Mwendo wa kujikaza unaongezeka. Hapo shinikizo na jotoridi zinazidi hadi kufikia kiwango ambako atomu za hidrojeni zinaanza kuungana kuwa heliamu. Hii tunaita kwa Kiingereza nuclear fusion, kwa Kiswahili mieyukano wa kinyuklia. Sasa moto umeanza utakaoendelea kwa miaka mabilioni kwenye sehemu ya katikati ya wingu lililokazwa. Kumbe nyota imezaliwa. Moto wa mieyukano wa kinyuklia unamaliza polepole akiba ya hidrojeni inayobadilishwa kuwa heliamu. Baada ya muda mrefu sana, hakuna kitu tena katika kiini cha nyota kinachoweza kuchomwa. Na hapo moto wa nyota unafifia. Katika vipindi vinavyofuata tutaangalia ngazi kadhaa zinazopitiwa na nyota katika maisha yao. Kila nyota huwa na uwiano ndani yake kati ya nguvu ya mvutano unaotaka kukaza yote ndani yake na nguvu ya moto wake inayoelekea nje kama mnururisho au radiation. Mwishoni, kama masi kwenye kitovu cha nyota haitoshi tena kuendeleza miyukano wa kinyuklia, mnururisho unapungua na nyota yote inajikaza. Kutegemeana na ukubwa wa masi yake, hidrojeni iliyobaki kwenye sehemu za nje za nyota inaweza kuingia upya katika mchakato wa miyukano kinyuklia, na hapo nyota inapasuka kwa ghafla. Katika kumbukumbu ya binadamu, kuna habari kadhaa kuhusu kutokea kwa nyota mpya kwenye anga zilizotazamiwa kwa miezi au miaka kadhaa. Hizo nyota mpya hazikuwa mpya kweli, lakini ni muonekano wa nyota ya mbali iliyopasuka na kuonekana kwa sababu ya kuwaka ghafla. Baada ya muda haukuonekana tena, kwa sababu nyota iliendelea baada ya mlipuko huo kwa kutoa nuru kiasi tu, au nyota imekwisha katika mlipuko na kufikia mwisho wake. Hiyo imekufa. Kwa darubini tunaweza kuona mawingu ya gesi angavu angani, ambayo ni mabaki ya nyota za awali. Kama masi ya nyota imejikaza sana, shimo jeusi hutokea, kwa Kiingereza black hole, ambayo tumejadili tayari. Katika hali hiyo, nguvu ya graviti ni kubwa mno. Inashika hata nuru yenyewe ambayo haiwezi kutoka nje tena. Hata jua letu ni nyota ambayo siku moja itakwisha kwa njia hiyo. Ila, tusiwe na wasiwasi. Umri wa jua ni miaka bilioni 4.5 tayari, na akiba yake ya hidrojeni inatosha kwa miaka bilioni kadhaa. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.